Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnju emisiju u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dva opoziciona lidera iz Bosne i Hercegovine. Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije, i Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, razgovarali su o šansama da se prekine sadašnja politička blokada u toj zemlji. Bilo je riječi o tome da li je moguće da šefovi vladajućih partija postignu bar minimalni kompromis. Je li sadašnji angažman međunarodne zajednice bar djelimično doprinio smirivanju tenzija? Zašto se i dalje širi strah od drugog, a ne raspravlja o prekomjernom zaduživanju i katastrofalnoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini? Te imaju li Sjedinjene Države i Evropska unija rezervni plan ukoliko propadne postojeći? Neka su od pitanja na koja ćete čuti odgovore u današnjem Mostu.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se Bosna i Hercegovina izvuče iz duboke krize u kojoj se sada nalazi i krene putem evropskih integracija. Naši sagovornici su dva opoziciona lidera, u Sarajevu Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa. U Bosni i Hercegovini nikako da se postigne dogovor o neophodnim reformama koje bi toj zemlji otvorile vrata Evropske unije. Jedan za drugim propadaju paketi neophodnih promjena koje nude predstavnici međunarodne zajednice. Gospodine Lagumđija, vidite li ikakve šanse da politički lideri Bosne i Hercegovine postignu bar minimalni kompromis?
Da bi se ovdje postigao neki dogovor, potrebno je prije svega da imamo, s obzirom da Bosna i Hercegovina danas ima ustavni konsult koji je rezultat mirovnog sporazuma, potrebno je dakle da se na određen način riješi dvije kapitalne stvari, a to je da se riješimo međunarodne zajednice u njenom sadašnjem kapacitetu, jer zemlja koja ima visokog predstavnika ne može biti normalna zemlja. A s druge strane imamo određene ustavne nedosljednosti ili disfunkcionalnosti ili nedorečenosti, kako god hoćete, koje su ostavljene u Daytonu tako zato što je postao visoki predstavnik. Sad se dakle postaje pitanje čega prvo da se riješimo, da li da riješimo ustavne nedorečenosti ili da se prvo riješimo međunarodne zajednice. To je na neki način pitanje kao šta je starije, kokoš ili jaje. Očigledno da to dvoje će morati da ide zajedno. Ono što mi danas nemamo, a to je mi nemamo spremnost vladajuće petorke da promijeni svoju politiku. Ono što možemo očekivati do kraja ove godine je da vidimo da li je moguće pod pritiskom međunarodne zajednice i regionalnih sila da domaća vladajuća petorka promijeni svoje ponašanje, promijeni politiku, ili ukoliko se to ne desi, a moram reći da nisam veliki optimista, evo još ovih nepunih mjesec dana do kraja godine, ukoliko se to ne desi, onda nema druge nego vidjeti da na jedinom referendumu koji je po Ustavu jasan i precizan, to je referendum koji je dešao jednom u četiri godine ovoj zemlji, to su izbori, opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Dakle, na tom svojevrsnom referendumu da 3. oktobra 2010. godine vidimo da li će narod da izabere da se nastavi s ovom politikom i s ovim ljudima ili će da izabere jednu novu politiku pa samim tim nove ljude.
Gospodine Ivanću, kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da će biti vrlo teško da se u ovom kratkom periodu napravi nešto. Ova sadašnja vlast, ona je od samog početka praktično konstruisana na sukobu i na međusobno osporavanje. Prema tome nema šanse da se oni oko bilo čega dogovore. Podsjetit ću javnost da sam ja još 2006. godine, kada je ova struktura pobjedila, rekao da najbolje što se Bosni i Hercegovini može desiti je stagnacija. Nažalost, nakon svih ovih vremena pokazuje se da je ta moja procjena bila tačna. Najbolje što se Bosni i Hercegovini može desiti je stagnacija na političkom, a posebno na ekonomskom planu. Stekao sam utisak i čini mi se da to ide još gore. Ne samo da je prisutna stagnacija, nego je prisutan ozbiljan nazadak. Ne vidim ja ni jedan jedini dokument koji bi mogli predstavnici vladajuće strukture danas potpisati. Kogod da to potpiše, srušiće svu politiku na kojoj funkcionira zadnje tri godine i jedini način kako on to mogu je eventualni pritisak međunarodnih institucija, a s druge strane međunarodne institucije ne žele nikome ništa da nameću. Tako da sam ja veoma pesimističan i mislim da BiH ima izgubljenu još jednu godinu, da neće napraviti nikakav ozbiljan iskorak u pravcu europskih integracija i da treba objektivno čekati izbore kao neku šansu da se nešto promijeni, a to će zavisiti od građana BiH.
Gospodin Ivanić je evo rekao da se domaći lideri, ta vladajuća petorka, da se nikako ne mogu dogovoriti, a to je dosta uvreženo mišljenje, jer ako pogledamo kako je do sada bilo, oni se nikada nisu dogovorili ni o jednom krupnom pitanju bez pritiska međunarodne zajednice. E sad, gospodine Lagumđija, zašto onda predstavnici međunarodne zajednice uporno pozivaju lidere vladajućih stranaka da se dogovore, ako je jasno da se oni ne mogu dogovoriti?
Ja recimo mislim da se oni itekako dobro su se dogovorili prije 3 godine i da se svakodnevno i bez dogovora taj dogovor sprovodi. Naime, oni su se dogovorili oko podjele plijena. Oni su ovdje formirana vlast praktično bez ikakvog zajedničkog političkog programa, bez ikakve podjele odgovornosti, bez ikakve podjele posla, osim ako izuzmemo zaklinjanje u Europsku uniju i uopšte civilizovano ponašanje. Međutim, to, hvala Bogu, ovdje ništa ne znači. Ono oko čega se oni jako dobro dogovorili, oko čega se danas dogovaraju, to je podjela plijena. To je podjela ministarskih fotelja, direktorskih mjesta i podjela posljednjeg nacionalnog bogatstva ili porodičnog srebra, kako neki kažu, koje je ostalo tu. U Republici Srpskoj je dobar dio toga prodan, u Federaciji još uvijek nije sve prodano, ali nije prodano između ostalog zbog političkih sukoba i oko raspodjele plijena koja nije do kraja dogovorena. Možete da vidite, recimo, sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je jedan sramotan, skandalozan sporazum sa stanovišta interesa Bosne i Hercegovine, svakog njenog dijela, građana, naroda, kako god hoćete, koji je jedan izvanredan sporazum za Međunarodni monetarni fond koji je obezbijedio spoljnu, da tako kažem, likvidnost zemlje, a s druge strane je ova vlast uspjela da se zaduži za skoro 2,5 milijarde maraka, na jedan period od 5 godina, pri čemu će se sve odjednom početi vraćati za 3 godine. Pazite, mi smo se dakle uspjeli sada zadužiti u ovakvoj ekonomskoj situaciji za 2,5 milijarde maraka, a svi kompletni dugovi ove zemlje koje mi otplaćujemo od kralja Petra preko Tita i ovog postdejtonske obnove, trenutno naš saldo spoljnih dugova iznosi 4 milijarde. Pazite, jednim potezom zadužilo se za 2,5 milijarde, a 4 milijarde od kralja Petra da danas je ova zemlja zadužila. Ono što je činjenica, a to je da međunarodna zajednica u takvoj jednoj situaciji kao što možete vidjeti. Dakle, oni obezbijede spoljno financijsku likvidnost zemlje, daju nam para koliko nam treba da se spoljni dugovi vraćaju, ova vlast se praktično podmićuje na određen način da bude mirna prema njima, ova vlast pokuša da podmiti narod tako što će u narednih godinu dana bez velike drame da može da troši još do kraja, da ne ulazi u načine kako se to sve skupa radi, ali međunarodna zajednica očigledno se ponaša po principu legalista. Oni imaju vlast koju ovaj narod izabrao, oni nam neće dozvoliti da se ubijamo, neće dozvoliti da bilo koji narod ili bilo koja dva naroda ovdje terorišu ostatak Bosne i Hercegovine. Ovdje se neće dozvoliti protivustavno nasilno rušenje mirovnog sporazuma, ali međunarodna zajednica će ovdje dozvoliti da budemo jaz čemer i da budemo crna rupa Europe i da ovdje jednostavno životarimo dok se na neki način ne dođe pameti. Ono što mislim da je posebno treba ovdje reći, a to je, znate, ova zemlja je podijeljena na dva entiteta, ili sastavljena od dva entiteta, podijeljena na 3 naroda ili sastavljena od 3 naroda, kako god hoćete, podijeljena na 4 milijuna ljudi ili sastavljena od 4 milijuna ljudi. Međutim, ova zemlja je suštinski podijeljena na 2, da tako kažem, suprotstavljena dijela. Jedan dio su ljudi u politici, u ekonomiji, u medijima, u državnim strukturama, koji su dio jedne ratom stečene, posle rata održavane, jedne kriminalne strukture, koja želi da očuva svoje privilegije koje ovakav ustroj, ovakav sistem dozvoljava. S druge strane, imate jedan broj ljudi koji pokušavaju da ovdje nešto naprave u politici, u ekonomiji, u medijima, koji se bore protiv jednog takvog zaista besprizornog kriminala koji se dešava u ovoj zemlji kroz posljednju pljačku narodnog bogatstva. To je jedna teška borba koja nije viteška, ali međunarodna zajednica nju, nažalost, posmatra kao njemi posmatrač, čekajući da sami dođemo pameti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o šansama Bosne i Hercegovine da se izvuče iz sadašnje duboke krize. Sagovornici su 2 opoziciona lidera. U Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, i u Sarajevu Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivaniću, zašto se međunarodna zajednica tako ponaša prema Bosni i Hercegovini. Kaže liderima, dogovorite se, a znaju vrlo dobro da se oni nikada neće dogovoriti.
A šta drugo od međunarodne zajednice da očekujemo? Da ona radi naš posao? Ne želi to više međunarodna zajednica i ja mislim da je to potpuno logično. Ne vidim ni jednu zemlju u svijetu u kojoj međunarodna zajednica radi posao od njenih izabranih predstavnika. Nije logično očekivati da međunarodna zajednica se dogovara umjesto domaćih političara. Mislim da oni to neće i da je ta faza nekakvog međunarodnog prisustva završena i potpuno za mene logično ne može se očekivati, jer onda to znači da trajno pristanemo da međunarodne institucije upravljaju tom zemljom, onda to znači trajni protektorat koji nikad ne bi imao kraja. Na kraju krajeva domaći političari se moraju dogovarati. Međutim, domaći političari to ne žele jer oni na sukobu lakše manipulišu ljudima. Nemoguće je drugačije doći do vlasti i ja čak mislim da je trenutak u kome su međunarodne institucije krenule u priču o Ustavu po meni pogrešan, ja sam im to rekao. Od ovoga će korist imati samo vladajući jer će skloniti pažnju sa činjenice da dolazi do otpuštanja radnika, da plate ne samo da ne rastu, nego evo, moraju da padaju, da invalidi i sve te socijalne kategorije stanovništva imaju sve manje novca, da evo ne znam kako federacija u Republici Srpskoj, znam pouzdano da domaći prihodi u budžetu iduće godine su manji za 20% i da nije bilo međunarodnog monetarnog fonda i ovog kredita, to je bio krah budžeta u Republici Srpskoj, jer su domaći prihodi manji za 17-18%. To jednostavno znači da se ne bi mogli održati ni sadašnji nivo rashoda koji postoji. Dakle, imate jednu opštu katastrofu ekonomsku, ali uslovno kada imate priču o Ustavu, kada oni drugi napadaju ove moje, onda onaj koji brani svoje objedinjava oko sebe mase i onda može da skrene pažnju sa katastrofalnih ekonomskih podataka koji su prisutni, da to narod zaboravi i da se opet opredijeli da podrži one koji obećavaju čvrstu odbranu nacionalnog interesa na svim stranama.
Gospodine Lagumđa, slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Ivanić da je pogrešno izabran trenutak za reforme, jer bliže se izbori, na izborima najbolje prolaze takozvani branioci nacionalnih interesa?
Ja mislim da se kroz ovo moralo proći. Problem je samo da ovo ne nastavi dalje. Naime, šta želim reći? Nemojte zaboraviti da je u oktobru mjesecu u ovoj zemlji pred početak vucmirskih pregovora bila jedna zaista teška politička situacija u zemlji. Veliki broj običnih ljudi je počeo da živi u jednom strahu da bi moglo doći do novih sukoba. Mislim da je vucmirski proces na neki način pokazao odlučnost međunarodne zajednice ovdje, da ovdje neće dozvoliti nikakav novi džumbus, nikakav novi haos, da ne kažem rat. Dakle, Bucmir je bio potreban da ovdje stignu poruke svima vas 4 miliona na to nešto vaših 55.000 kvadratnih kilometara livada, ima da nađete tu način kako ćete živjeti zajedno. Ovo niko neće dijeliti, niko ništa neće moći odnijeti, niko nikom neće moći soliti pamet, dominirati nad bilo kim. Morat ćete se naučiti da živite u skladu sa europskim standardima, da jedni druge, da tako kažem, poštujete, čuvate, da ih institucionalno čuvate svoja prava i svoje slobode. Dakle, početak vucmirskih razgovora je ipak ponovo vratio stvari koje su krenule krivim tokom. Međunarodna zajednica je u krajnjem slučaju morala da proba da li s ovom petorkom je moguće nešto uraditi. Oni su imali iluzija da je nešto moguće bilo uraditi. Ja sam se nadao da je moguće nešto uraditi. Ja nisam vjerovao u to, ali sam smatrao da se ta šansa mora iskoristiti, mora se probati. Jer da bucmirski pregovori nisu počeli, danas bi stanje u zemlji bilo mnogo lošije, međunarodna zajednica ne bi poslala neke poruke koje je poslala u smislu smirivanja stanja ovdje, smirenja duhova, smirivanja tenzija i poruka svima da neće dozvoliti nikakve nove sukobe. S druge strane, postala bi neka vrsta iluzije da je to možda moguće napraviti iduće godine. Svima je jasno međunarodnoj zajednici, kao i nama dvojici koji s vama razgovaramo, a to je da jednostavno sve ovo mora okončati do kraja ove godine. Ili se dogovoriti, ili prestati dogovarati o ovim stvarima.
Gospodine Ivaniću, mislite li da su butnjetske debate na izvestan način smirile situaciju i otklonile mogućnost njenog pogoršavanja, otklonile sukobe, tenzije, frustracije?
Pa nisam potpuno siguran. Ja mislim da one sigurno jesu malo smirile tenzije u federaciji, jer su pokazale zainteresovanost međunarodnih institucija da i dalje budu prisutne u Bosni i Hercegovini. Ali su obrnuto malo podigla tenzije u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj je došlo sad do osjećaja da je ponovo Republika Srpska ugrožena, da ponovo postoji neka zavera međunarodna koja će ići na to da se ukine, i automatski narod je stao iza vođe koji je tog trenutka dobio još veću podršku, tu prije svega mislim na gospodina Dodika i na SNSD. Tako da je ovdje nešto drugačije. Zato ja mislim da otvaranje razgovora Ustavu sa ovih pet ljudi koji imaju vlast jednostavno je bilo, po mom uvjerenju, dobra namjera, ali greška. greška koja je dala prostor ljudima iz vladajuće strukture da se pokazuje ko je veći branilac s jedne strane, druge strane. Pa ste u Republici Srpskoj ova inicijativa Tihića o ocjeni ustavnosti izbornog zakona. U ovom momentu, kada se još razgovara, je samo bilo dodatno ulje na vatru. Prije toga stavovi gospodina Sređića. Ja mogu misliti kako se gledaju stavovi gospodina Dodika. To je jedan košmar u kome se petorica takmiče ko će imati tvrđi i isključiviji stav. Taj košmar, po ovom dubokom uverenju, ne vjerujem da je moguće da da rezultat. Ja ću biti jako prijatno iznenađen ako pet ovih petorica od jedan puta izađu zajedno potpišu dokument. Čak ne mislim da je ovo što bitno šta u dokumentu piše. Oni po definiciji ne mogu potpisati isti dokument.
Gospodine Lagumčija?
Prvo mislim da tenzije u Republici Srpskoj Federaciji se ne mogu odvojiti. I čim se na jednom dijelu Bosne i Hercegovine počnu pojavljivati tenzije, one se preljevaju na druge krajeve. Ali ono što želim vrlo jasno da podvučem, mi ne smijemo dozvoliti na međunarodna zajednica da iduća godina prođe u raspravama o ustavnim strukturalnim reformama, jer to nije ništa drugo nego bacanje magle ljudima i prašine u oči. I zato su ovi busmirski pregovori, ajde nazovimo ovaj proces, nešto što treba sve zajedno da otrezni i međunarodnu zajednicu, i nas ovdje i običnog čovjeka ovdje, da ovo društvo se ne može dogovoriti ni oko čega. Pa čak i kad se svijet uključi u naše pregovore, slobodno mogu reći, sa najvećim kapacitetima evropsko-američkim još od dejtonskih pregovora. Dakle, i pored toga, ovo društvo se ne može dogovoriti. I zato je potrebno staviti tačku na to, na ovakve dogovore, i okrenuti se upravo ovim pitanjima o kojima vi sada govorite. Jer kad im skinete priču o strahu, kad im skinete priču o nekim, da tako kažem, proizvedenim mržnjama, vi dođete do stvari vrlo jedne plodne rasprave o onome što znači život običnog čovjeka. Ali mi ne možemo o tome govoriti zbog profesionalnih proizvođača mržnje i čuvara straha. I to ova vladajuća petorka odlično radi. Dakle, da bi mi razgovarali o pitanjima o kojima vi mene pitate, ono o čemu ljudi zaista kad su sami sa svojom porodicom, kad razmišljaju o tome kako sutra da imaju neku perspektivu, da bi ljude usmjerili na to, mi moramo njima skinuti s dnevnog reda strahove. I zato mislim da je busmirski proces na neki način treba da bude otrežnjenje i međunarodnoj zajednici i običnom čovjeku u ovoj zemlji, a to je da iduću godinu moramo učiniti sve da tjeramo vladajuće strukture da daju odgovore na eto ovih pet pitanja.
Ali kako, gospodine Ivaniću, kako skinuti priču o strahu i okrenuti s pravim pitanjima kad se priča o strahu stalno podgrijava?
Između mene i gospodina Lagumdžije ima velikih razlika. Ne mislimo mi isto o svemu što se događa u Bosni i Hercegovini. Ali postoji jedna stvar za koju sam uvjeren da je zajednička, to je mi na tim razlikama ne bi pravili sukobe u Bosni i Hercegovini, nego bi pokušali da ih riješimo u nekom tolerantnom našem razgovoru, a ne bismo dijelili društvo zbog toga što o nekim stvarima različito mislimo. I dok od elite ne budu, političke elite, nažalost, moramo ih tako zvati, iako mislim da sadašnja struktura nema nije od elite, jer da je to jedan katastrofalno moralno loš skup ljudi koji zaista nemaju minimalne odgovornosti da ne prave sukobe u ovoj zemlji, nego da pokušavaju da rešavaju probleme, ali imate takvu situaciju. Nažalost, mi imamo takvu situaciju, u njoj se ovog trenutka ne može puno promijeniti. Pretpostavka je da politički lideri, ajde da kažem vrh političkog života u Bosni i Hercegovini, postigne dogovor što je bitno. Da li je bitno svađe, otvaranje tema oko kojih u startu znamo da neće biti dogovora, ili pokušaj rješavanja praktičnih životnih pitanja. Ja se zalažem za ovo drugo. Dugo sam već u policiji i uvijek sam bio protiv otvaranja stvari oko kojih se ne možemo dogovoriti. Besmisleno je da otvaramo nešto što i ja, i druga, i treća, i peta, i šesta strana zna da je nemoguće otvoriti. Zašto da to otvaramo? Samo ćemo dijeliti ljude. Ajmo se dogovarati oko onoga oko čega možemo. I što je za ovu fazu razvoja, za ovaj trenutak historijski, moguće je realno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o šansama Bosne i Hercegovine da se izvuče iz sadašnje duboke krize. Sagovornici su dva opoziciona lidera. U Sarajevu Zlatko Lagumdžija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, i u Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik partije Demokratskog progresa. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lagumdžija, kako skinuti ovu stalnu priču o strahu i o ugroženosti naroda?
Ovu priču o strahu možete skinuti samo tako što će građani ove zemlje da konačno shvate da, što kažu, neke ljude možeš varati sve vrijeme, sve ljude možeš varati neko vrijeme, ali da ne možeš sve ljude varati svo vrijeme. Dobar broj ljudi s pravom odlazi u takvu apatiju i smatra da je riješio takvu stvar što ne izlazi na izbore. Ljude koji danas vode u zemlju su izabrali u stvari oni koji su ostali kod kuće, a takvi je preko 50%. Nema druge nego da se na jednom zaista referendumu koji zove opšti izbori u ovoj zemlji izabere nešto drugo. Ne treba to biti ni Ivaniš ni Lagundžija, to treba biti nešto drugo u odnosu na ovo što objektivno sada vodi ovu zemlju. Mi možemo pričati šta hoćemo, možemo biti pametni koliko hoćemo, ali bez dovoljno ljudi koji su dali svoj glas za političke opcije koje mi predstavljamo, promjene nema. S druge strane, možemo biti budale kolike god hoćete, kriminalci, zločinci, šta god hoćete. Ako imamo toliko veliki broj glasova da vladamo ovom zemljom, onda sasvim prirodno da ćemo voditi u krivom smjeru. Mislim da danas ovu zemlju vode ljudi koji nas ne mogu dovesti nigdje drugo osim u ovo gdje se sada krećemo. Pa molim vas, pogledajte, parlament Bosne i Hercegovine u kojem Mladen i ja sjedimo je do sada ispunio 9% svog vlastitog plana za ovu godinu. Dakle, tim tempom mi možemo očekivati da ćemo biti kandidat za Evropsku uniju negdje oko 2120. Ovo 4 milijuna ljudi, ukoliko žele da čekaju do 2120. ne može u tome spriječiti ni Lagundžija, ni Ivanić, niti bilo ko drugi. Nema tog Obame koji bi ovo ovdje promijenio ukoliko nema mandat ljudi za tako nešto.
Gospodine Ivaniću, ako ništa ne bude od Butmirskog procesa, a vi kažete da najverovatnije neće biti, mislite li da međunarodna zajednica, u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, imaju nekakav rezervni plan? Ili će reći, a ako nije prošlo ovo, onda ništa?
Pa nikad se neće reći, ako nije ovo prošlo nikad, onda ništa. Biće uvijek ponovnih pokušaja, ali mislim da neće brzo. Mislim sasvim sigurno da ako se ne uradi to do kraja ove godine, ne postigne neki dogovor, onda mislim da u idućoj godini nije realno očekivati bilo kakve nove pokušaje i da neka nova inicijativa može doći na red tek tamo 2011. godine, i to isključivo jedino pod uslovom da dođu nove strukture. Sa postojećim mislim da ne, i mislim da bi BiH onda potpuno stala u svom nekom razvoju i da bi ne samo da bi onda zadnje 4 godine bilo izgubljeno, nego praktično bi to bilo neki 8-godišnji period u kojem se ništa ozbiljno ne bi desilo dok ove druge zemlje napreduju. I nemoj da mislimo da će se neko u Europi zbog toga raskirati, jer Europa će reći, ako se vi sami ne skirate, što se nas tiče, mi imamo vremena. To ne znači da će od nas zaboraviti, da me ne satite pogrešno. Neće dignuti ruke od nas, ali ja ne očekujem neki intenzivni angažman, ja očekujem jednu ako tu smo, nećemo dozvoliti da se vi pobijete više, to više neće vam pasti na pamet, ali dok vi sami ne satite da stvari moraju mijenjati, ne očekujte da ćemo mi to raditi. Ja to tako vidim. I vjerujte, s obzirom da sam i bio ministar inostranih poslova u tom nekom periodu 2003-2007, vjerujte mi da znam i dobar dio kolega koji su danas prisutni i znam da je to njihovo mišljenje. Ja sam ga direktno rekao. Mi vaš posao nećemo raditi.
Gospodine Lagundžija, mislite li vi da međunarodna zajednica ima nekakav rezervni plan, plan B, ako se ovo propadne sada što se radi oko Butminskog procesa?
Mislim da je plan B čekati nove političke snage. Za razliku od Mladena, ja mislim da 2011. je kasno. Ja mislim da je naša velika šansa 15. obljetnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je nekako 6-7 sedmica nakon izbora u oktobru iduće godine. I mislim da ova zemlja nema apsolutno vremena. Mislim da je jedina šansa za ovu zemlju je da se tiha većina ove zemlje pokrene, da se potpuno drugačija politička, da tako kažem, struktura pojavi na ovoj političkoj sceni. Dakle, političke snage koje su spremne i ne treba tu, da tako kažem, previše ljudi, ali je potrebno 10 ljudi koji politički su spremni da preuzmu odgovornost, da rade zajedno. Da rade zajedno u interesu čitave zemlje, svi njeni građani i svi njeni naroda, da jednostavno pokušaju da iskoriste 15. obljetnicu Daytona, da tu na neki način se udari neki zajednički plan, program četvorogodišnjeg pokretanja zemlje iz blata, da se na samom početku mandata progutaju gorke pilule i da kažemo sebi da ćemo do 2014. godine biti članica NATO pakta i praktično biti zemlja koja će moći da uđe u Europsku uniju, da 2014. godine kažemo i Europskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama, mi možemo 2014. godine u Sarajevu u ljeto 2014. obilježiti 100 godina od sarajevskog atentata kao tačku okončanja Prvog svjetskog rata i rata u Europi, tako što će Bosna i Hercegovina biti praktično na pragu Europske unije i članica NATO-a. To je moguće uraditi ukoliko se bez čekanja bude išlo naprijed. moguće uraditi ukoliko se obračunamo praktično sa, slobodno mogu reći, kriminalcima i banditima koji trenutno sjede u vlasti u ovoj zemlji. Jer dozvolite Omer, dok mi ovo pričamo, jednom neodgovornom politikom federalne vlade u Pločama država gubi terminale koji znače praktično žilu kucavicu za čitavu privredu Bosne i Hercegovine koji vrijede preko 150 miliona eura. Dok mi ovo pričamo, ovdje se krčme posljednje pare u Republici Srpskoj iz prodaje prirodnih bogatstava. Dok mi ovo pričamo, u federaciji doslovno se stotine miliona maraka nalaze na računima javnih preduzeća i traže se način kako da se svojim ljudima daju. U Republici Srpskoj imate praktično vlast jednog čovjeka koji vlada čitavom zemljom. Imate s druge strane ovdje ljude koji su spremni s njim da se svađaju da bi zajedno podijelili plijen.
I na kraju da vam postavim pitanje. Gospodine Ivaniću, može li se desiti, ako Bosna i Hercegovina ne ispuni uslove za prijem u Evropsku uniju, može li se desiti da ostane trajno izvan Evropske unije i da bude crna rupa na Balkanu? Da li bi to dozvolili evropski zvaničnici?
Mislim da nije realno da BiH ostane neka crna rupa u jednom dužem vremenskom periodu. Evropska unija će imati mehanizme kontrolisanja, ne samo ona, nego i Sjedinjene Američke Države, pa i Rusija, će imati mehanizme kontrolisanja ovog prostora i oni neće dati sukob. Oni će čekati vrijeme, a da će se pojaviti politički ambijent koji će omogućiti da BiH postane član Evropske unije. Ja vjerujem da će oni za to da rade, ali da očekujemo neke privilegije i popuste samo zato što smo mi složeni i komplikovani, sasvim sigurno ne. A oni imaju vremena. I što se njih tiče, neće svijet propasti ako mi ne budemo član. Nama hoće. Nama će šanse biti daleko manje, jer je ovo malo investicija što dolazi, neće dolaziti ako BiH bude izbačena iz tog kolosijeka koji se zove Evropska unija, zato što ovdje niko normalno neće investirati. Niko normalno ne bi investirao jednu zemlju koja ostaje kraj krajeva i u kojoj nema apsolutno nikakve perspektive. Zašto bi to radili? Zato što ih neko poziva, nema šanse. To su ljudi koji uvijek razmišljaju vlastitom glavom i vlastitim interesima. Ali da bi to bilo trajno, neko crna rupa, ne. Europa ovaj prostor hoće da ima uređen, ona ima vremena, njoj se ne žuri i ona će čekati neku priliku i sad samo je pitanje kad će to biti, da li 2015. 18. što bi moglo, ako budemo dovoljno aktivni, da li 2020. 25. što je neki realno, ili će možda i poslije toga biti. Ako bude ovom narodu i ovom svemu trebalo toliko vremena da shvati da elite koji ih sada vode, u stvari ih ne vode, nego ih vraćaju urezati.
Gospodine Alagumđija, po vama, može li se desiti taj najgori scenario da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije?
Ja ne vjerujem, ja vjerujem u izbor ljudi u oktobru 2010. godine, vjerujem u pokretanje tihe većine u ovoj zemlji, ja vjerujem ukoliko zaista iduću godinu provedemo na jedan protivni način da natjeramo vladajuće strukture da se ne bave prošlošću, nego da se bave poslom zbog kojih su birani, da je moguće u oktobru iduće godine očekivati neke promjene. Ukoliko se te promjene dese, ja vjerujem da je 2014. realna godina kada možemo biti članica NATO-a, ponavljam, i biti praktično na spragu Evropske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Lagumđija.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Ivaniću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona lidera iz Bosne i Hercegovine, u Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik stranke Demokratskog progresa, a u Sarajevu Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde. Ovo je Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U pola sata koji su pred vama, među ostalim, ćete čuti kako preživjeli iz Srebrenice doživljavaju pohvalan Bramercov izvještaj o Srbiji.
Žao mi je što je to Bramerc tako uradio, vjerovatno je morao podleći nekom politikom koja vlada duže vrijeme.
U Podgorici počelo suđenje odgovornima za deportaciju Bošnjaka 1992. Karadžićevim snagama.
I Božidar Stojović, i Milorad Šljivančanin, i Branko Bujić, i Sreten Glendža kažu da žale zbog žrtava i da su samo radili svoj posao, odnosno izvršavali naređenja nadređenih.
Što kažu Udruženju novinara Bosne i Hercegovine na pojave da se javnosti otkrivaju identiteti zaštićenih haških svjedoka?
Dakle, ako novinari svojim djelovanjem ne podržavaju zaštitu i jedan drugačiji pristup osobama koje su žrtve rata, onda zaista je profesija novinarstva u Bosni i Hercegovini u velikoj krizi.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc podnio izvještaj Savjetu sigurnosti o tome kako balkanske države sarađuju s Haškim sudom za ratne zločine. Srbija je zadovoljna jer je pohvaljena, Hrvatska razočarana, a Bosna i Hercegovina nezadovoljna ocjenama koje je glavni haški tužitelj izrekao u Njujorku. Evo kratkih reakcija.
Veliki sam protivnik bilo kakvog opuštanja kada je politika u Srbiji u pitanju, jer svako opuštanje može biti veoma kontraproduktivno i slavljenje uspeha pre vremena također. Znači, utakmica se igra do posljednjeg trenutka. Često nam se u istoriji dešavalo da dobijemo go u posljednjim sekundama.
Tadić je još ponovio kako sve i da nema haškog pritiska, Srbija bi činila sve kako bi optuženi za ratne zločine bili uhapšeni.
Mi želimo da gradimo u dobrom uverenju da imamo zajedničku i evropsku budućnost i najbolje moguće međunacionalne odnose. Jedna od pretpostavki za takve odnose jeste i okončanje saradnje sa Haškim tribunalom.
Slično Tadiću i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio kako će Bramercove pozitivne ocjene za posljedicu imati da se pod manjim pritiskom nastave aktivnosti na lociranju haških begunaca. Nedavno Ljajić je priznao kako je pre 3 godine napravljena greška hapšenja Mladićevih jataka, zato što umjesto da se praćenjem njihovog traga došlo do najpoznatijeg haškog begunca, oni su poslati pred sud. Danas je jataka, kaže Ljajić u intervju Večernjim novostima, neuporedivo manje nego što ih je svojevremeno bilo. Također Ljajić je ponovio kako je spreman da se povuče ukoliko Mladić u naredne 4 sedmice ne bude iza rešetaka.
Ima još mjesec dana, ali ostajem pri obećanju da ću se povući s mjesta koordinatora akcijnog tima ukoliko do kraja godine ne uhapsimo Mladića.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U prvim reakcijama nakon što je glavni haški tužilac pohvalio napredak Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom, žrtve rata u Bosni i Hercegovini ne kriju razočarenje njegovim govorom. Tim prije što, kako ističu, Srbija nije uhapsila Ratka Mladića i Gorana Hadžića. U udruženju Majke enklave Srebrenica i Žepa idu i korak dalje. Kažu kako je njegov govor rezultat političkog pritiska pojedinih zemalja Evropske unije, govori predsjednica udruženja Munira Subašić.
Žao mi je što je to Bramerc tako uradio, vjerovatno je morao podleći nekom
politikom koja vlada duže vrijeme i žao mi je što će sad vlada Holandije dati zeleno svjetlo, jer i oni su rekli da zavisi sve šta će Bramec reći i to sve.
Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini namjerava da pokrene inicijativu za skoro gašenje Haškog tribunala, za koje kažu da je postao politički i u kojeg žrtve rata u Bosni i Hercegovini više nemaju povjerenja. U prilog toj konstataciji predsjednica Fadilame Mišević navodi njen posljednji razgovor sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sešom Pramercom.
Ja sam ga eksplicitno pitala da li će njegov izvještaj o saradnji Beograda sa tribunalom biti izvještaj u formi resavske škole, odnosno ono što je radila Carla Del Ponte, da će on to tako prepisivati. Onda je on rekao ne, ja ću vidjeti kako jesu li oni napravili napredak i sve za nas u Bosni i Hercegovini. On više nema šta da se priča. Uhapsiti Ratka Mladića i Gorana Hača, za nas je vrlo važno Ratka Mladića, pa radi njih i radi njega i Karadžića i etabliran tribuna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zagreb je već po pismenom izvješću znao da će ocjena hrvatske suradnje s Haškim tribunalom biti na principu mrkve i batine, a glavni razlozi i dalje leže u nedostupnosti vojne dokumentacije iz Oluje, odnosno takozvanih topničkih dnevnika, koje je Haško tužiteljstvo zatražilo od Hrvatske još prije 2 godine. Ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković vjeruje kako će Hrvatska svoju kooperativnost s Hagom ipak uspjeti dokazati, i to pravnim putem. Ocjene haških dužnosnika o suradnji s Hagom izuzetno su važne za Hrvatsku, jer o njima ovisi otvaranje poglavlja o pravosuđu u pristupnim pregovorima s Europskom unijom, i naravno nije dobro da su još uvijek negativne, ističe za Radio Slobodna Europa pravni stručnjak i SDP-ov predsjednički kandidat dr. Ivo Josipović.
Hrvatska je pogrešila svojevremeno što eto nije kontrolirala arhive, a s druge strane bilo je tih kontradiktornih izjava, pa malo topničkih dnevnika ima pa nema, vjerojatno je to bilo i možda i olako shvaćanje problema. Ja sam siguran, bez obzira na negativno izvješće, da su ti napori prepoznati i da će naredno izvješće, nakon vjerojatno još dodatnih provjera u kojima će Hrvatska reći zašto nema ili gdje su nestali topnički dnevnici, da će to izvješće biti pozitivno.
Hrvatska je vlada u rujnu ove godine osnovala posebno povjerenstvo za istragu oko nestalih topničkih dnevnika. 6 je osoba procesuirano zbog odnošenja i uništavanja ratne dokumentacije, a najavljuju se i novi postupci. Novinar Novog lista Denis Romac, koji prati i haške procese, smatra da su topnički dnevnici sve više političko, a sve manje pravno pitanje, te ne odbacuje sasvim ni teorije o smišljenom odugovlačenju hrvatskih pregovora s Europskom unijom kako bi do 2014. pristigle i ostale zemlje Zapadnog Balkana.
Ta ideja je daleko od toga da je mrtva, da je nestala. Pred grčki premijer novi je pred nekoliko dana iznio zapravo tu tezu, prijedlog o primanju Zapadnog Balkana u Europsku uniju 2014. godine na 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, kao zbog simbolike i po brzini recimo kojom se Srbiju pokušava privući u Europsku uniju, čini mi se da bi to i moglo biti moguće, mislim, za Srbiju.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Na Haškom sudu izveden je prvi svjedok optužbe protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, Frenkija, zapovjednika srbijanskih tajnih službi, koje se tereti da su bili poveznica između srbijanskih državnih organa, vojske te paravojnih jedinica u naoružavanju i logističkoj pomoći tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Edin Hadžović, knjigovođa iz Doboja, ispričao je okolnosti etničkog čišćenja u njegovom mjestu, što je zabilježio Goran Jungwirth.
Prvi put od početka procesa u Haškoj se sudnici moglo vidjeti optuženog Stanišića, ali samo preko video linka, budući da se nalazi u pritvorskoj jedinici Haškog suda. Stanišić se i dalje žali na zdravstvene tegobe i depresiju, te se odbija pojaviti u sudnici, no više ne odbija prisustvovati suđenju preko video linka, što je činio od početka suđenja, koje je počelo tijelo polovicom ove godine. Nakon proceduralnih i tehničkih usklađivanja, tužiteljstvo je izvelo kao prvog svjedoka Edina Hađovića, koji je objasnio zašto je došlo do etničkog čišćenja u Doboju. Sve je, rekao je, krenulo od slobodnih izbora 1990.
Pobjedu SDA u samom gradu Doboju. Sa time se nisu složili Srbi, koji su počeli da se izdvajaju, posebno sela koja su većinskim srpskim stanovništvom, su se izjašnjavali da žele da se pripoje Republici Srpskoj. Na razno raznim mitinzima u Doboju, na koje je dolazio Karadžić, su tražili odcjepljenje.
U listopadu 1991. godine vođe bosanskih Srba izdale su dokumenti svoj plan nakon sastanka u Doboju, na kojem je sudjelovao Radovan Karadžić. Sastanak u kojem je dokument dat na usvajanje kao dokaz odjeknuo je među ljudima kao bomba, prema riječima svjedoka Hađovića.
Tada su Srbi tražili da se mjesta koja su većinski nastanjeni sa srpskim stanovništvom izdvoje, a da manjinski narodi u tim mjestima da se iseli.
Stvari su ubrzo eskalirale, pa su se u Doboju počeli događati nemiri.
Nemiri u sistemu tom da se počelo naoružavati vojska, da se policija počela već postepeno odvajati od redovne policije, da su počeli dolaziti raznorazne formacije u Doboj. Još uvijek smo mi očekivali u Doboju da će se to smiriti, da neće dolaziti do potpunog razdvajanja.
Između paravojnih jedinica koje su došle u Doboj, svjedok je spomenuo i crvene beretke kojima je prema optužnici zapovjedao drugooptuženi Franko Simatović. Nakon njihovog dolaska, Doboj, koji je prije rata bio grad s većinskim bošnjačkim stanovništvom, temeljno je etnički očišćen tijekom 1992. godine, ispričao je svjedok.
Počeli su da dižu vazduh kafiće muslimanske i hrvatske automobile i narod je spontano počeo da se već iseljava. Počeli su nas hapsiti, zatvarati u logore i razmjenjivati.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana je pokušala prikazati svjedoku i sudu kako su brojne paramilitarne jedinice srbijanskih snaga bile pod kontrolom Vojske Republike Srpske ili lokalnog SDS-a, a ne resora državne sigurnosti Srbije, na čijem su čelu bili optuženi. Kao drugi svjedok posljedica naoružavanja lokalnih Srba svjedočio je Marko Miljanić, bivši zapovjednik obrane Škabrnje kraj Zadra, koji je o napadu Martićevih i drugih srpskih snaga na to selo 1991. godine već svjedočio na suđenjima Slobodanu Miloševiću i Milanu Martiću. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Nakon 17 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica snagama Radovana Karadžića, u Podgoričkom višem sudu počelo je suđenje devetorice optuženih za taj zločin. Četvorica koji su se pojavili pred sudom negiraju krivicu. Ostalih pet su u bjekstvu, zbog čega im se sudi u odsustvu, prenosi Predrag Tomović.
I Božidar Stojović, i Milorad Šljivančanin, i Branko Bujić, i Sreten Glendža kažu da žale zbog žrtava i da su samo radili svoj posao, odnosno izvršavali naređenja nadređenih. I advokati odbrane kažu da je optužnica klimava, te da je jasno kako su njihovi klijenti nevino optuženi. Pravni zastupnik Branka Bujića, advokat Zoran Piperović.
Ne postoji, po meni, neko ko ja znam, neko ko može ovako koncipirano tužiti da dokaže. Ja očekujem, možda se rekao da zvuči apsurdno, u svo uvažavanje sad pijetet prema žrtvama, da se ovaj proces koji je izazvao veliku medijsku pažnju, koji je pod paskom i NVO-a i određenih političkih struktura, kojima služi kao potpora za ovaj ili onaj politički obračun, završiti onako kako i treba da se završi, a to je oslobođujućom odlukom pomoglo.
Advokat Zdravko Begović zastupa Božidara Stojovića.
Tokom glavnog pretresa je tvrdio da je samo radio i postupao po nalogu svojih neposredno pretpostavljenih. Preduzeo je određene radnje koje su bile u sklopu njegove profesije, odnosno njegove dužnosti. Niti jednu radnju mimo toga nije preduzeo. Istako je tokom glavnog pretresa da nije bio informisan o postojanju bilo kakve akcije protiv zakonitog raseljenja lica iz Bosne i Hercegovine.
Optuženi Branko Bujić je direktno optužio Centralu državne bezbjednosti u Podgorici za hapšenja i deportaciju državljana Bosne i Hercegovine 1992. godine. Božidar Stojović tvrdi da je u pitanju bila izolovana akcija za koju je u to vrijeme znao mali broj ljudi. Milorad Šljivančanin kaže da mu je 97. tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vukašin Maraš nudio funkciju šefa tajne policije u Podgorici ako na sebe preuzme odgovornost za deportacije. Za depešu sa nalogom za hapšenja koju je navodno potpisao Pavle Bulatović, ministar unutrašnjih poslova iz vremena deportacije, čuli su, ali je niko od optuženih nije držao u ruci niti pročitao njen sadržaj. Ključni svjedok deportacije Slobodan Pejović kaže u intervju Radiju Slobodna Evropa da se neko pobrinuo da ukloni dokaze o postojanju te depeše.
Znači, 40 primjeraka te naredbe depeše, da se ti ljudi hapse sa potpisom tadašnjeg ministra Pavla Bulatovića, ni jedne nema, niti kod sudija, niti kod tužioca. Kako nestane toliko primjeraka te jedne depeše?
Mnogo toga bit će jasnije kada se Pejović pojavi pred sudskim vijećem i saopšti svoj iskaz. Nekome, međutim, u Crnoj Gori to nikako ne odgovara, pa se Pejović u posljednje vrijeme našao na udaru otvorenih prijetnji, prijete mu i smrću, a on za to optužuje tajnu policiju. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Marković, ali i uprave policije Veselin Veljović, poručuju Pejoviću da pretjeruje kada kaže da mu je ugrožena bezbjednost.
Ako mi život nije ugrožen, zašto je vrhovni državni tužilac predložio mjere zaštite kao zaštićenog svjedoka? Odate podaci vrhovnom državnom tužiocu da je moj život ugrožen i predlaže mjere zaštite kao svjedoka. I to prihvata komisija sastavljena od 3 člana. Jedan je njen zamjenik, drugi je sudija Vrhovnog suda, a treći je šef antiterorističke jedinice.
Iz policije su ponovo saopštili da će se pobrinuti za njegovu bezbjednost. Zamjenik direktora uprave policije Milan Tomić.
Registrovano nekoliko oštećenja vozila, jedan fizički napad koji je riješen i rasvijetljen, podnijeta krivična prijava protiv jednog lica. Vi ste u toku da je bila mu ponuđena zaštita, tako da kažem. Obavljen je razgovor s njim, svakako da je odbio tu zaštitu, ali policija prema njemu kao i prema svim građanima preduzima mjere kako bi se apsolutno bezbjedno osjećao na teritoriji čitave Crne Gore.
Optuženima, od kojih se petorica nalaze u bjekstvu, stavlja se na teret da su tokom 1992. godine u Podgorici, Herceg Novom Baru i Ulcinju, kršeći pravila međunarodnog prava, vršili nezakonito preseljavanje civilnog stanovništva, državljana Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti, koji su imali status izbjeglica. Gotovo svi deportovani islamske vjeroispovijesti kasnije su ubijeni. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv novinara jednog dvosedmičnog magazina jer je otkrio identitet svjedokinje koja je kao žrtva višestrukog silovanja iskaz dala na ročištu potpunom zatvorenom za javnost. Prvi slučaj takve istrage protiv novinara otkad se sudi optuženima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini otvorio je i niz pitanja. Među njima i ono o kršenju novinarske etike ili profesije, naročito kad je riječ o izvještavanju o ratnim zločinima. Istraživala Marija Arnautović.
Prva istraga protiv novinara u Bosni i Hercegovini pokrenuta je nakon 4 godine procesuiranja ratnih zločina, tokom kojih je saslušano na desetine zaštićenih svjedoka u oko 70 procesa. I ranije se dešavalo da mediji otkrivaju identitet zaštićenih svjedoka. Naredbu o provođenju istrage donio je tužilac zbog činjenice da je jedan list 2 puta objavio identitet zaštićene svjedokinje. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Nedavno, prije otprilike, nešto možda više od mjesec dana, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u odjelu 3 donijela je naredbu za sprovođenje istrage u jednom slučaju, jer je evidentirano da je jedan magazin u više navrata objavio identitet u jednom zaštićenom svjedoku u predmetu ratnih zločina, iako je novinar bio upozoravan od strane tog zaštićenog svjedoka da je zaštićeni svjedok i da se te informacije ne smiju objavljivati.
Novinar koji je otkrio identitet ove svjedokinje prekršio je zakon, ali i profesionalnu etiku. U decembru 2006. godine Vijeće za štampu je zajedno sa asocijacijom izvještača sa suda dopunilo postojeći kodeks za štampu članom koji se odnosi na poštivanje integriteta zaštićenog svjedoka, odnosno neotkrivanja bilo čega što može ugroziti sigurnost i život ovih ljudi. Borka Rudić iz Udruženja novinara Bosne i Hercegovine.
To je potpuno novi član u kodeksu i u praksi je postojala potreba da se na poseban način zaštite zaštićeni svjedoci. Dakle, to predstavlja direktno kršenje postojećeg kodeksa za štampu i uređenje radio i TV programa. Drugi aspekt je potpuno nerazumijevanje potrebe zaštite osoba koje su žrtve rata. Dakle, ako novinari svojim djelovanjem ne podržavaju zaštitu i jedan drugačiji pristup osobama koje su žrtve rata, onda zaista je profesija novinarstva u Bosni i Hercegovini u velikoj krizi.
Prema kodeksu, ne samo da se novinarima nalaže poseban oprez i osjetljivost pri izvještavanju o svjedocima i sudskim procesima, nego je preporučeno da izbjegavaju imenovanje svjedoka i članova njihovih porodica, te prijatelja, osim ako pozivanje na njih nije neophodno za potpuno i tačno izvještavanje o sudskom procesu, iako to neće uticati na pogrešno tumačenje istine ili toka suđenja. Ljiljana Zurovac, direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine.
Ne zato da bi čuvao u tajnosti samo njegovo ime i njegov identitet, već objavom njegovog imena, identiteta, mjesta gdje živi, boravi, otkrivanjem njegove rodbine, on direktno izlaže drastičnim posljedicama, pa i tragičnim posljedicama tu osobu ili ljude oko njega.
Novinar iz Banja Luke, Igor Gajić.
To što je učinjeno bilo je jako neprofesionalno i ne bi to nazvao greškom, to je u stvari nazvao neprofesionalnošću, nažalost. I u novinarskim redovima ima mnogo ljudi koji su tu zalutali, koji ne shvataju taj posao ozbiljno. Novinarstvo i informisanje javnosti je vrlo ozbiljan posao.
Zaštićena svjedokinja, čiji je identitet objavljen, kazala je u izjavi za Balkansku istraživačku mrežu da je od straha veći bol i poniženje koje je pretrpjela nakon što joj je ime objavljeno. Iz Udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini upozoravaju da otkrivanje imena zaštićenih svjedoka u situaciji kada je malo ljudi spremno da svjedoči ratnim zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini može imati dalekosežne posljedice po rad pravosuđa. Munira Subašić iz Udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa.
Jer ljudi imaju nekad bojaznost od svega toga, nekad imaju porodicu, boje se za svoju porodicu, nekad imaju nekoga u inostranstvu, možda ta isti ubica ili zločinac kojim se sudi, možda su njegovi negdje tamo isto, možda mahali gdje živi.
Sa ovakvim ocjenama slažu se i predstavnici novinarskih udruženja. Borka Rudić.
Bosna i Hercegovina ima generalno problem sa zaštitom tih svjedoka, o tome puno govore udruženja žrtava i mislim da je potpuno bilo besmisleno da se jedan medij iz Bosne i Hercegovine priključi onima koji prave probleme i pravosuđu i samim žrtvama, onima koji su prošli strašna iskustva u toku rata.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, osoba koja otkrije identitet zaštićenog svjedoka može biti kažnjena zatvorom u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Međutim, za osobu koja neovlašteno objavi, posreduje u objavljivanju, omogući objavljivanje ili učini dostupnim zaštićene podatke, predviđena je kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Međunarodni centar za tranzicijsku pravdu pokrenuo je internet bazu podataka Memory and Justice, odnosno Sjećanje i pravda, posvećenu memorijalnim centrima širom svijeta. Među njima se nalaze i spomenici iz Bosne i Hercegovine, centar u Potočarima, takozvane Sarajevske ruže i statua Brusa Lija podignuta u Mostaru. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Međunarodni centar za tranzicijsku pravdu, osnovan 2001. godine s ciljem da pomaže zemljama koje utvrđuju odgovornost za zločine protiv čovječnosti ili zloupotrebu ljudskih prava, 2005. godine pokrenuo je internet stranicu pod nazivom Sjećanje i pravda. Na toj stranici se nalaze spomenici i memorijalni centri iz cijelog svijeta, sagrađeni u znak sjećanja na žrtve rata i ropstva, odnosno podignuti u ime mira. Odnedavno se uz svjetski važne opomene, kao što je na primjer spomenik žrtvama prvog napada atomske bombe u Hirošimi na kraju Drugog svjetskog rata, nalazi i memorijalni centar Potočari Srebrenica. U njemu je do sada ukopano 3749 identifikovanih žrtava genocida koji se desio u Srebrenici jula 1995. godine. Ovaj memorijalni centar bio je podsticaj mnogim za povratak. Među njima je i Hatidža Mehmedović, kojoj su ubijeni muž i 2 sina. Hatidža kaže.
Potočari su nešto za nas sveto. To je naša tuga, nas porodica, jedna velika tuga koja će i na oni svijet poći sa nama, jer to nema gumice da izvrše tu bol i tu tugu i da nešto drugo može zamijeniti nešto. Bar ja mislim kod mene, jer je kompletnu porodicu čekam u Potočare. I to je za mene nešto sveto, nešto najvažnije. Zato treba tu svi da dođu i da se ogledaju na tom ružnom ogledalu, a i da izvuku i pouku jednu iz Potočara, jer Potočar su nešto što je sramno za čitav svijet, i da izvuče pouku i da ponese poruku. To je jedna opomena da se ne ponovi. To je opomena to da ako se zaboravi, to se može da ponovi, ali zato treba raditi na tome da se ne zaboravi, a da se i ne ponovi. Jer niko nije izvagao majčinu suzu da zna koliko je teška i ne poželila nijedna majka više u čitavom svijetu da zaplaće za svojim djetetom i da ide od grobnice do grobnice i da Boga moli sad da nađe svoje dijete i da bude sretna majka ako ga je našla. Da Bog da to nikad niko ne dočekuje.
Sve više mladih odlazi odati počast žrtvama ukopanim u memorijalnom centru Potočari. Među njima je i Naida Kurdija, aktivista pokreta Protest. Naida kaže:
to je zaista mjesto na kojem je teško kontrolisati emocije, a još teže pretočiti ih u riječ. Jedan neopisiv osjećaj tuge i jeze i jedna tako bučna tišina. Kad sam vidjela sve te nišane, imala sam osjećaj da su svi ti nedužni ljudi stajali tamo i gledali me. Ponavljam, zaista je teško dočarati riječima, to jednostavno morate vidjeti i osjetiti sami. I pripremite se na to da će jedan dio vas zasigurno tamo i ostati.
Drugi spomenik uvršten na web stranicu su takozvane Sarajevske ruže, otisci granata u asfaltu obojeni crveno. Ruže asociraju na prolivenu krv nedužnih građana grada koji je granatiran dugih 1425 dana opsade. Procjenjuje se da je na Sarajevo palo 470.000 granata, dakle skoro pola miliona onog što ubija i sakati. Nažalost, i ove crvene ruže blijede kako iz asfalta, tako i iz sjećanja.
Evo imamo najbolje sliku pred nama ovdje, upravo sarajevske ruže, koje na svakom mjestu možemo da vidimo i dan danas u gradu, koje nisu obilježene, odnosno ranije su bile obilježene, ali se ne vodi račun o tome da se nastavi to, da se stalno održava.
Ba, treba ostaviti obilježje negdje sa strane, jer je ovo izbrisano i ljudi odaju
znate
po...
Znate šta, treba svakako ostaviti obilježje, ali da to bude stvarno kao latice ruže, krvave latice ruže.
Ne postoji institucija za obilježavanje ovoga. To samo pojedinačno se obilježava kad dođe taj dan. Institucija koja se brinuti o takvim stvarima ne postoji.
Mnogo je djece ranjeno i ubijeno tokom granatiranja Sarajeva. Ako crvene ruže gube boju, novo pokoljenje glavnog BH grada ipak zna pravu poruku za budućnost. Ovako su dječaci i djevojčice pjevali na otkrivanju spomenika svojim vršnjacima.
Da vata ne bude, veliki nude zablude, loše nas vazni čudima, i svakoj bajci naude, da vata ne bude.
Treći spomenik iz Bosne i Hercegovine, koji se nalazi na stranici Sjećanje i pravda, je spomenik Bruce Lee-u, američko-kineskom glumcu, koji je postavljen u Mostaru s nadom da će u njegovom liku svi stanovnici podijeljenog grada ipak pronaći svog heroja. Bruce Lee ne samo što nije bio podsticaj za Mostarce da ukinu podjele, nego je nakon nekoliko vandalskih oštećenja uklonjen. Mostar je i dalje podijeljen grad, bez gradonačelnika, mjesto koje nazaduje u svakom pogledu i koje čak nije uspjelo sačuvati uspomenu na Bruce Lee-a. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Spomenicima koji su na Balkanu građeni u posljednja dva desetljeća vratit ćemo se još jedan put u jednom od sljedećih izdanja emisije Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.